Ja, nå det oss igjen, og vi kommer jo en gjeng ifra, holdt på å si, overalt, og skal være med resten av dagen på dette prosjektet her som en del av meg, som kalles Misjonale Menigheter. Og vi har startet på noe som kaller for bevegelsesfasen. Og da er utgangspunktet i historien i Lukas 10, om når Jesus sender ut de 72. Sant? Den har alle hørt. Og så den historien, det nærmeste vi får en oppskrift på hvordan vi skal møte mennesker som ikke tror det. Og da sier han til de første, så sier han det som vi snakket om sist gang, men han sier, når de tar imot dere sted, så skal dere si fred være med dette hjem, sier han. Så akkurat det virker litt kunstig i vår tid, å gå rundt og si fred være med dette hjem. Så vi har tatt det litt inn i sånn 2018-språk, og så sier vi, når dere møter folk, det første dere skal gjøre, møter mennesker som ikke tror, det er at dere skal velsigne dem, eller vi skal velsigne dem. Og helt på en sånn praktisk måte, vi skal gjøre gode ting for andre. Sant? Og så trenger ikke det være så spektakulært. Det kan være at du er på jobb og skal hente deg en kopp kaffe, og så tar du to kopper kaffe og så gir du til en kollega. Og så snakket vi om sånne ting. Alt fra sånne små, enkle hverdagsvelsignelser til mer større ting. Og så sier han som punkt nummer to til dem, når han sender dem ut. Og dette høres fryktelig lett ut, sant? For han sier, spis og drikk det de setter frem for dere. Så det klarer de fleste av oss. Du trenger ikke nådegave for det. Spis og drikk det de setter frem for dere. Og det er det vi skal snakke om i dag. Og så sier han, helbred de som er syke der, og så sier han, si at Guds rike er kommet ned. Det skal vi snakke om senere, over på vår side. Men nå skal vi snakke om spis og drikk det de setter frem for dere. Ellers, når vi tar det og utvider det litt det også, så sier vi ha fellesskap med mennesker som ikke tror. For spis og drikk det de setter frem for dere er en måte å ha fellesskap på med mennesker som ikke tror. Så når vi var her og snakket om velsignelse sist, så ble det brukt historier om hvordan Jesus velsignet. Og nå når vi skal snakke om fellesskap, og primært fellesskap med mennesker som ikke tror, så må dere ha dette bak i hodet, som vi sa til noen som var her helt i begynnelsen, så sa vi, vi tror at vi er kalt til å ha fokus i tre retninger. Okay? Fra oss og opp til Gud, fellesskap med Gud, mot og med hverandre, fellesskap med hverandre, og ut fellesskap med de som er ut forbi. Sant? Og at den biten skal gå i tre retninger. Og hvis dere forventer en balansert dag mellom de tre, så kommer dere til å bli skuffet. For fokuset her ligger ut. Sant? Men det betyr ikke at vi neglisjerer de to andre retningene. Slett ikke. Men dette prosjektet har det fokuset, ikke sant? Så da skal vi jo se om Jesus hadde fellesskap med folk som ikke trodde. Og det hadde han. Og da er jeg ferdig. Neida. Og sannsynligvis så hadde han det langt, langt mer enn det som står i evangeliene. Det er lite sannsynlig at forfatteren av evangeliene så det som nødvendig å referere, jeg holdt på å si, til selskaper og kaffebesøk. Det tror jeg ikke de gjorde i noe særlig grad. Det la de bare ut på Facebook og Instagram. Men noe er referert. Faktisk så er det første som er referert etter at Jesus startet sin virksomhet, er en sånn fellesskapshistorie. Det første som skjedde når det står at Jesus startet sin virksomhet. Det er hentet fra Johannes kapittel 2, og vi skal lese vers 1-12. Der står det, den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hver av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne, og de fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til køkemesteren», sa han. Det gjorde de. Køkemesteren smakte på vannet, og det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på bryggommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea, og han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager. Ok, her er de i bryllup, og det er ikke bare en fest som de dukker på. Det står at også han og disiplene var innbudt. Så de er innbudt, alle sammen, de er gjester. Bare det er et tegn på at de allerede har hatt fellesskap med vertskapet i alle fall. Og så skjer det en del ting som ikke alltid har vært like godt likt i vår pietistiske tradisjon. For de her tar det litt av. Og Jesus gjør vann om til vin, og ikke bare litt vin heller. Sant? For det kunne jo gått an til nøden. Sant? Det står at det var 6 kar som rommet 2 eller 3 anker. Og bare så vi ikke overdriver, la oss si at alle de rommet 2 anker. For vi vet ikke hvor mange som rommet 2, og hvor mange som rommet 3 anker. La oss si at alle rommet bare 2 anker. Er du klar over hvor mye vin det er? 463,2 liter. Ja, det er bra mye vin. Og det er jo mer enn det, for nå tok vi utgangspunkt i at alle ankerne her var 2. Nei, at alle karene her var 2 anker. Til orientering så er altså 1 anker er 38,6 liter. Sant. Det er ufattelig mye vin. Og Jesus han gikk jo ikke til denne festen for å gjøre et under. Han gikk fordi han var innbudt gjest. Både han og disiplene. Sant? Og jeg vokste opp med, og dette tror jeg gjelder ganske mange steder her i nord også. Det gjelder Sørlandet, Vestlandet, oppover der, og så gjelder det ganske mange steder, eller ganske mye her i nord også, tror jeg. Det der at det skal være et skille, eller det skulle være i alle fall før, et skille mellom de som tror og de som ikke tror, sant? Og jeg ble lært opp til at det var viktig at jeg hadde kristne venner, sant? Og at alle vennene mine var kristne, og det var et kraftig skille. Og jeg har tenkt på hvorfor det var sånn, fordi etter hvert som jeg har liksom reist rundt i landet, så har jeg jo oppdaget at det var, på Østlandet i Midt-Norge var ikke dette så sterkt. Men på Sørlandet, Vestlandet og Nord, så var det i tradisjonen at det var et kraftig skille. Vi satt på bedehus eller hvor det måtte være, og sang «Hør hvor det stormer der ute». Her er det fredfullt og tyst. Så bare markerte vi det skille, sant? For vi vil være der det er fredfullt og tyst, og så kan de bare kave ut i stormen. Sant? Og for å understreke dette, jeg hadde en søndagsskolelærer, jeg husker det enda. Jeg var 6 år, gikk på søndagsskolen. Og så hadde jeg en søndagsskolelærer som tok frem 2 gutter, små gutter. Og så sa han, nå skal en av dere stå oppå denne stolen, sa han. Og så skal en stå på gulvet. Og så var det en som gikk opp på stolen, sånn som dette, og så sto det en gutt på gulvet, og så sa han til oss, «Hva tror dere er lettest? For han som står opp på stolen og drar den andre opp? Eller for han som står nede på gulvet og drar han som står på stolen ned?» Og jeg mener, vi visste ikke at det heter fysikk, men vi skjønte det. Vi skjønte at, selv om vi ikke visste at det heter tyngdekraft heller, så skjønte vi at det går lettere nedover. Det er lettere å dra ned enn å dra opp. Så da skjønte vi jo hvorfor det var viktig å ha kristne venner, sant? Når vi var barn. Fordi vi klarte ikke å dra de opp. Men det var lett for de å dra oss ned. Og det satt i meg til jeg var ganske stor. Og det er utrolig trist, fordi det er mange feil med det bildet. Sant? Og den største og første feilen er faktisk at vi lager nivåforskjell. Sant? At vi faktisk setter den kristne opp på stolen, og den ikke-kristne nede. Har du tenkt når du leser Jesaja, hvis du har lest Jesaja, at det kanskje var sånn Jesaja også tenkte? I alle fall i fem kapitler. Fordi etter fem kapitler, når du kommer til Jesaja 6, så åpenbarer Gud seg i sin hellighet for Jesaja. Sant? Husker dere det? Og han faller, og han blir kjemperedd, og han sier, «Ved meg», sier han, «der ute med meg». Eller «fy filleren jeg døde», eller et eller annet sånt. Det er egentlig det det betyr. Så han, «ved meg der ute med meg». Og så sier han, «for jeg er en mann med urene lepper». Og hva sier han etterpå? «Og jeg bor blant et folk med urene lepper». Og plutselig så har han stilt samme diagnose på seg selv og de han snakket til. Det er egentlig ingen forskjell på oss. Det blir veldig tydelig på Jesaja. For Jesaja han sier, «jeg er en mann med urene lepper, bor blant et folk med urene lepper». Og der trenger vi komme. For hvis ikke du er der, så har du et stykke jobb å gjøre hvis du skal møte folk som ikke tror. For hvis ikke, så tenker du, og du blir oppfattet, som en som tenker han skal bøye seg ned og hjelpe folk opp. Sant? Og hele det bildet har jeg lyst til å ødelegge i dag. Det betyr ikke at vi skal ikke hjelpe folk som ligger nede, og det er situasjoner der det er sånn rent menneskelig sett. Men sånn trosmessig sett, så er vi likt. Fordi den eneste forskjellen på deg og de du snakker til, er det som skjer med Jesaja når denne engelen flyr bort til alteret og tar et stykke med glødende kull, stryker det på leppene hans, hvordan det går an, det vet ikke jeg. Og så sier han, «Synder de er sona, gjelder jeg betalt». Det er forskjellen. Det eneste Jesaja hadde, så ikke de hadde. Det eneste du har, så ikke de har, som ikke tror. Det er nåde. Sant. Det er forskjellen. Vi ellers er vi på level. Men det eneste vi har å tilby, er ikke at vi er flinkere, men at vi har fått nåde. Og det er viktig, viktig, veldig viktig å forstå. Så skal jeg ikke ta alle, for jeg har ikke tid til å ta alle de andre tingene som var feil med det bildet. Så denne stakkars søndagsskolelæreren brukte i god tro. Men det er den kjempestore forskjellen. Og det det gjør, det fører til at Guds folk får større tro på djevelens evne til å rive noen ut av Guds rike, enn på Guds evne til å kalle noen inn i sitt rike. Og det er kjempe, kjempe trist. Sånn, hele vår oppdragelse da blir å passe på at disse ungene våre er beskyttet, i stedet for å lære dem å gå ut og vinne. Sånn, fordi hans idé er større enn hans i verden. Men det sitter ikke når man har den tanken. Så det det blir at vi faktisk markerer en større tro på djevelens makt enn på Guds makt. Så hvorfor ble det sånn? Jeg vet ikke. Og så er neste spørsmål. Er det sånn fortsatt? Jeg tror faktisk at det handler en del. Det handler en del om bildene vi bruker, både om oss selv og om Jesus. For de vanligste bildene vi bruker er om oss, er at vi er sauer, og om Jesus, at han er lammet som ble slaktet. Vi er sauer, og han er lammet som ble slaktet. Og begge deler er sant, men ikke hele sannheten. For den andre delen av sannheten er at vi er ørner, og Jesus er løven av Juda. Sant? Og det blir kanskje ikke særlig mye løftet frem, men i Bibelen blir det løftet ganske mye frem. Majestetiske rovfugler og dyrenes konge. Dette er bilder som brukes i Bibelen. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft. Og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne. Unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Det er Jesaja 40. Salme 103. Han metter ditt liv med det gode, og du blir ung igjen som ørnen. Når Saul og Jonathan dør, så skriver David en klagesang, en liksang til dem. I 2. Samuel 1:23 så beskrives de sånn som dette. Saul og Jonathan elsket og avholdt i livet. Døden skilte dem ikke. Raskere var de enn ørner. Sterkere var de enn løver. Det var Davids beskrivelse av de. Og så kan vi lese om Gud. Jeremia 49, 19. Se, lik løven som kommer opp fra den tette Jordanskogen. Til sletten som alltid er grønn. Slik skal jeg, altså Gud, på et øyeblikk jage dem bort fra landet. Hvem er den utvalgte som jeg skal sette over det? For hvem er som jeg? Hvem kan stevne meg? Hvem er den gjeteren som kan stå for mitt ansikt? Og i Amos 3 så kan vi lese, brøler ved løven i skogen uten å ha et bytte, knurrer ungløven i hulen uten å ha fanget noe. Nei, Herren gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere og profetene. Løven brøler, hvem blir ikke redd? Herren Gud taler, hvem blir ikke profet? Og så kanskje den vakreste historien som tar begge bildene i det samme, den siste skal ta av disse. Ifra åpenbaringen 5, vers 1 og utover, så står det. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med 7 seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men hverken i himmelen eller på jorden, eller under jorden, var det noen som kunne åpne boken eller se det. Men en av de eldste sa til meg, «Gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 seilene.» Og så, og jeg så et lam. Får han beskjed om at løven kan åpne. Løven av Juda kan. Løven av Juda har vunnet. Og jeg så et lam. Som sto midt på tronen. Mellom de 4 skapningene. Og i kretsen av de eldste. Og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Og øynene er Guds 7 ånder som blir sendt ut over hele jorden. Og lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. Da det tok boken, falt de 4 skapningene og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de sang en ny sang. Verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål av alle folk og nasjoner. Vel og bra, tenker kanskje du, men, eller kanskje har du sluttet å tenke. Men hva i all verden har dette med fellesskapet å gjøre? Jeg tror det handler om at vi må ha vår identitet i orden i møte med disse menneskene. Du må ha din identitet i orden i møte med disse menneskene. Og når du skjønner, og når jeg skjønner disse bildene, jeg er jo en sau, sant? Jeg er rogalending, hvis ikke du har allerede gjenkjent det på dialekten. Og her er det jo en del som driver med sauer. I Rogaland er det ufattelig mange som driver med sauer, og særlig i to kommuner, Bjerkreim og Gjesdal, Norges to største sauekommuner. Og jeg har vært på sauesanking flere ganger i ung alder. Og jeg har lært en ting om sauer som jeg kan kjenne igjen i mitt eget liv. De kan bøye knærne, men ikke de gjør det. Sauer løper på stive bein selv om de har knær som kan bøyes. Visste du det? Det gjør de faktisk. Og det er helt merkelig. Helt strake bein sånn løper de på. Og likevel, selv om de har kneledd, og litt sånn er vi også som kristne. Sant? Vi har knær som kan bøyes, men vi liker ikke å gjøre det. Og så... Men den andre siden som vi trenger å forstå, og som vi kanskje trenger ikke undervise så mye om sauer, for vi kan nok om det, men ørner, det er noe annet. Ørner som sitter på klippevegger eller hva det måtte være, og bare venter på at den rette oppdriften skal komme, og bare legger seg ut på, låser vingene og seiler på oppdriften, som jo den hellige ånden er et bilde på i våre liv. Sant? Og at vi kan få leve mer av det ørnelivet. Hvis en ørn sitter på en klippe, og du står innenfor en såpass avstand at du kan kanskje klare å sikte med å kaste stein på den ørna som sitter der, se om du treffer. Er du klar over hvordan den ørna vil reagere? Hun kommer bare til å sitte der, og du kan ta fart, og du kan kaste den steinen, og du kan tenke, nå har jeg fulltreff. Og så kan du være livredd for at politiet skal komme eller et eller annet i tillegg og ta deg, for du har drept den i tilfelle. Men det er en helt annen ting. Men det som kommer til å skje, er at når denne steinen kommer imot ørna, og han er nærme nok, så kommer den ørna til å fremdeles bare sitte på samme plass, men bare trekke hodet litt til sides. Så kommer steinen til å gå i fjellveggen bak. Du har ikke sjans. Ørner er sånn, de er utrolig skarpe i synet. Og de bygger ørner også monogame. De er et par hele livet. Og så bygger de reir. Digre reir. Har du sett et ørnereir? Hvor mange har sett et ørnereir? Sant, det er noen. De er kjempestore. Og de kan bygge på dem, og bygge på dem, og bygge på dem. Og de har funnet ørnereir som er opp imot 500 kilo. Sant? Det er svære greier. Og så oppdrar de barna sammen. Og så kommer den dagen når ungene skal lære å fly. For det gjør de ikke frivillig. Og vet du hva som skjer da? Da står ørnemor og ørnefar på kanten av reiret, en av de om gangen da. Og så begynner de å vippe de ut mot kanten av reiret. Det er utrolig fascinerende. Så vipper de ungen ut mot kanten av reiret. Og vet, hadde Bufetat vært der, eller barnevernet, det hadde gått galt. Men de gjør det. De vipper de ut mot kanten av reiret, og så vipper de ungen ut forbi. Og ungen raser nedover, for det er jo, de bygger jo ganske høyt der, så ungen raser nedover siden der. Og hold på å si, i den grad de har vett og forstand til det, så hadde de jo, burde de jo ha tenkt at mor eller far tar livet av meg. Men i alle fall, det som skjer, er at der kommer mor eller far. I en psykofart, med vingene slått sammen langs siden og rett ned som et prosjektil. Og så slår de ut vingene, og så kommer de ut under ungen. Bang! Der lander han på ryggen på en av foreldrene. Så heis, flyr de opp igjen, inn på reirkanten, og begynner å vippe de ut igjen. Sant. Hvor mange er det som tør å oppdra barna sine på den måten her? Men vi skulle gjort mer av det. For jeg tror at de hadde blitt fortere i stand til å fly. Jeg tror at de hadde blitt fortere i stand til å forstå hvordan de skal vinne. Og vi hadde kommet nærmere der Paulus var når han skjønte at han var både sau og ørn. Og at han hadde lammet som ble slaktet og løven i seg. Det at han med stor frimodighet kunne si, i meg selv er jeg ingenting. Uten at han følte at han utslettet seg selv, eller gjorde seg selv til dørmatta. Fordi i neste setning så kunne han si, men alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Det er ingen grenser. Og dette handler om den identiteten som vi må ha på plass når vi skal ut og møte de som ikke tror. Fordi da kan du slappe av med at du trenger ikke vise at du er noe flinkere enn noen som helst. Sant? For det er ikke det det handler om. Tvert imot så er det utrolig beroligende å faktisk vite at det er ingen forskjell, men jeg har fått nåde. Og så kan vi, ja, jeg må bare komme meg videre her nå, for nå går jeg litt på overtid. Men det finnes et par steder i Bibelen som tyder på at Jesus praktiserte fellesskap med syndere, for å bruke Bibelens ord på det. Sånn veldig, veldig tydelig. Og for eksempel i Matteus 11, 18-19, der står det, der sier Jesus, «For Johannes kom, han hverken spiste eller drakk, og folk sier, han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen kom. Han spiser og drikker. Og de sier, se for en storreter og vindrikker. Venn med toller og syndere. Men visdommen har fått rett. Det bekrefter gjerningene hennes, sier Jesus. Og så kan vi se ut fra Lukas 15:1, at han hadde fellesskap med folk som ikke trodde. For der står det, alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem. Jesu nærvær i fellesskapet gjorde noe med menneskene rundt ham. Han hadde fellesskap med dem på en måte som gjorde at de hadde lyst til å ha fellesskap med ham. For det er det det står. Det står ikke at han holdt seg nær til de, men han gjorde jo det også, men det står at de holdt seg nær til han. Sant? Og hva er det som gjør det? I Rogaland så har vi et sånn uttrykk på de som tror de er bedre enn andre. De som på en måte skal bygge en sånn fasade, så handler om at ingen skal se noen feil i mitt liv. I Rogaland kalles de for goasa. Goasa, og goas er ikke et bra uttrykk. Det er ikke noe gøy å bli kalt. Det er en sånn goas. Det er en sånn egenrettferdig, vil en si, andre steder. En sånn som tror han eller hun er bedre enn andre. Og en sånn goas virker aldri attraktiv på folk som ikke tror. Tvert imot så setter en sånn goas mange streker under alle fordommer om at kristne tror de er bedre enn andre. Sant. Så det er ikke bra. Det som skjer når en kan hvile i Paulus sitt utsagn, i meg selv er jeg ingenting, men alt makter i han som gjør meg sterk. Det som skjer er at sjansen for at folk ser han som gjør deg sterk er mye, mye større. For hvis ikke, så lar vi de bare se oss. Og det er ikke bra i lengden. Sant? For noen uker siden, jeg vet ikke om dere bruker tekstrekkene her på gudstjenester, men for jeg tror det var to uker siden, så var teksten den om å være jordens salt og verdens lys. Og som alle kjenner fra bergpreken. Dere er jordens salt. Og nå skal jeg gå inn for landing her. Men dere er jordens salt, sier Jesus. Og det er jo så enkelt. Det vet alle her i hvert fall. Så har, for her saltes der fisk i store mengder. Og sånn. Her er, det er to måter å bevare ting på, det saltet eller tørket, det sant? Hvis du ikke kan fryse. Og da er det det. Og salt som ikke kommer i berøring med fisk eller kjøtt, har jo ingen funksjon. Sant? Så hvis vi er jordens salt og sitter og synger, hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst, så er vi basically bare en haug med salt uten funksjon. Og det er det som er greia her, det er at hvis saltet skal ha en funksjon som handler om å bevare ting, og til og med smaksforsterke gode ting, så må det blandes. Sånn. For hvis ikke, så virker det ikke. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Jeg har hørt ganske mange sånn beskjedne kristne som synes at det der lyset de har ikke noe å skryte av. Og det er jo ikke rart hvis du sitter, hvis alle her har lys og bare sitter sammen med sine lys, da er det klart at det er ikke sikkert at ditt lys blir så veldig synlig. Så for å si det litt sånn enkelt, hvis du ikke opplever at lyset ditt skinner noe særlig, så er det egentlig bare fordi du ikke har vært på et mørkt nok sted. Sant? Fordi det skal ikke mye lys til hvis det er mørkt, før at det merkes. Og da er det viktig å huske at det er ikke deg det kommer an på, men det er han som er i deg. Den godeste Leonard Cohen, han skjønte noe av dette, så han har en sang som heter Anthem. Og der skriver han, There is a crack in everyone. Det er en sprekk i alle, sier han. That's how the light gets in, sier han. Det er sånn lyset kommer inn. Fordi det er egentlig der du må begynne først. Jeg husker teksten som du leste her tidligere, som snakket om at vi elsker, det er ikke vi som elsker først. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Sant? Og sånn er det med dette med nåde også. Vi kan ikke fortelle hva som er nåde hvis ikke vi har skjønt at vi har fått nåde selv. Så hvis ikke den sprekken, hvis du er så opptatt av å lime igjen, eller dekke til, eller bruke teipe igjen, sprekken i livet ditt, sånn at ingen skal oppdage deg, så får ikke hans nådes lys komme inn i deg. Og det er et like stort problem som om at lyset ikke får skinne ut av deg. There is a crack in everyone. That's how the light gets in. Da tror jeg jeg har brukt tiden min å velse det, selv om jeg skulle gjerne ha snakket om noe av dette med å ikke, hvis du et menneske kommer til tro, så var det også en sånn ting som jeg hadde. Da må du bryte med det gamle miljøet, lærte meg i min ungdom. Hvis du var ikke kristen og kom til tro, så måtte du bryte med det gamle miljøet. Når Jesus kaller Matteus, tolleren Matteus, Levi, så kan vi lese etterpå at noe av det første Matteus gjør, han inviterer hele bøtteballetten til fest. Også Jesus og disiplene. Alle disse tollervennene sine, og disse som stort sett ble kalt syndere, de inviterer han hjem til seg, sammen med Jesus og disiplene. Det er et eller annet med å forstå at hvis mennesker kommer til tro, så trenger du ikke å si at nå må du slutte å være venner med alle de gamle vennene dine. Men det kan være at du må være der sammen med dem og gå til de gamle vennene og være sammen med den nyfrelste og være en del av Guds nærvær der som denne kommer ifra. Skal vi be. Kjære himmelske far, takk for at du har fellesskap med oss. Og så er det mye, mye større forskjell på deg og oss enn det på oss og de som ikke tror. Så hvis du kan ha fellesskap med oss, hjelp oss å ha fellesskap med de som ikke tror. Hjelp oss så vi kan komme ut på en måte som gjør at vi blir likeverdige. Hjelp oss så vi kan ha fellesskap på en måte som gjør at folk har lyst til å holde seg nær oss. Hjelp oss så vi kan komme dit så det står at folk skal se de gode gjerningene vi gjør og prise deg og ikke oss. I Jesu navn. Amen.